Assalomu alaykum sevimli dugonalar va opa-singillar. Xudoning irodasiga ko'ra hayot kechirishni istaydigan ayol borki, gunohlardan ozod bo'lishni va Xudovand istaganidek solih bo'lib yashashni istaydi. Ba'zan qachon u yoki bu gunohni qilib qo'yganimizni ham anglamay qolamiz. Gunoh qilmaslikning eng yaxshi yo'li bu shaytonning so'zlariga quloq solmaslikdir. Muammo shundaki, shayton Adan bog'idagi kabi ilon qiyofasida kelmaydi. Aks holda uni darhol bilib olgan bo'lardik. U bizga do'stlarimiz, qarindoshlar, qo'shnilar, televideniya, jurnallar, filmlar va boshqa narsalar orqali gapiradi. Buning uchun juda hushyor bo'lishimiz lozim. Shaytonga quloq solish uning yolg'onlari haqida fikrlashga olib keladi. Fikrlash esa ichimizda shayton ekkan urug'ning ko'karishiga va natijada shu yolg'onga ishonishga olib keladi. Bu bosqichda ekilgan urug' o'sa boshlaydi. Dastavval momo xava shaytonning gaplarini eshitdi. Keyin bu haqda o'ylab ko'rib, o'zi ham unga gapirdi. Ular orasida suhbat boshlandi. Tez orada momo xava shaytonning yolg'oniga ishonib qoldi. Momo xava shaytonning yolg'oniga ishongani hamon keyingi bosqichga, ya'ni Xudoga itoatsizlik qilishga o'tish qiyin bo'lmay qoldi. Shunday qilib, momo xava gunohning quli bo'lib qoldi. Kishining ko'nglidagi ishonch uning harakatlarini ham boshqaradi. Har safar hayotimizdagi gunoh yolg'ondan boshlanishini unutmasligimiz lozim. Biz yolg'onga quloq solamiz, bu haqida fikr qilamiz, boshida bunga ishonmaymiz va nihoyat shu yolg'ondan kelib chiqqan holda harakat qilishni boshlaymiz. Keyin esa haqiqatni inkor etib, Xudo kalomiga itoatsizlik qilamiz. Bitta urug' ekiladi. O'sib chiqqach esa undan birgina emas, ko'plab qullik mevalari pishib yetiladi. Ko'pchiligimizning hayotimizdagi qulliklar o'sha yolg'onga quloq solganimiz oqibatida kelib chiqqan. Endi bu qullikdan qanday ozod bo'lamiz? Qullikdan ozod bo'lish uchun ham 3 bosqichni keltirib o'taman. Hayotimizning qayerida qullikka tushib qolganimizni, gunohli xatti-harakatimizni aniqlash. Balki ko'pchiligingiz bu qullikni allaqachon bilib olgandirsiz. Agar bilmasangiz, Xudodan hayotingizning qaysi qismida qullikka tushib qolganini ko'rsatishingizni. So'rang. Kalomda kim nimaga yengilsa, o'shaning qulidir deb yozilgan. Balki sizda jismoniy qulliklar bordir, masalan, ochko'zlik, noto'g'ri ovqatlanish, chekish, ichkilik ichish va boshqalar. Yoki bo'lmasa, notinchlik, qo'rquv, tushkunlik, surunkali his-tuyg'ularning buzilishi kabi hissiy qullikdadirsiz. Moddiy tomondan ko'p pul ishlatish, xasislik kabi muammolari bordir. Sizni tezda asabiylashish yoki yolg'on gapirish qiynaydimi? Agar shunday holatlar bo'lsa, ularni yo'qotishga shoshilmang. Bu qullikni tak tubi bilan yo'q qilish kerak. Sizni bunday qullikka solib qo'ygan yolg'onni aniqlashtiring. Sizni shu qullikka solib qo'ygan yolg'onni qachon va qanday eshitgansiz? Bu savolga javob topish oson bo'lmaydi. Buning uchun bizga Xudoning yordami kerak. Qanday yolg'onga ishonganingizni bilib olgach, keyingi bosqichga o'tasiz. Yolg'onni haqiqat bilan almashtiring. Shayton kuchli dushman. Uning asosiy quroli insonlarni qullikka solish. Uning yolg'onlari bizga rostdek ko'rinadi. Shunday bo'lsa ham, shaytonning yolg'onidan ham kuchliroq bo'lgan haqiqat bor. Haqiqat haqida fikr yuritib, shaytonning yolg'onlarini barbod qilishimiz kerak. Muqaddas ruhning kuchi bilan qullikdan ozodlikka chiqa olamiz. Suhbatdoshingiz Lola esa sizlarda bu yo'lda kuch va iroda tilab qoladi.